Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna conferențiar universitar dr. Brândușa Țilea, șefa Clinicii de Boli Infecțioase numărul 2 din Târgu Mureș. Bună ziua, doamna conferențiar, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vreau să discutăm despre ceea ce faceți dumneavoastră în această clinică, despre afecțiunile care se tratează acolo și dacă putem, sigur, să oferim ascultătorilor care ne urmăresc câteva informații esențiale despre afecțiuni, în parte despre fiecare și poate în felul acesta să facem și un pic de educație sanitară, pentru că sunt lucruri care din când în când fie trebuie aduse la cunoștința oamenilor, fie trebuie repetate dacă s-au mai auzit pe undeva, la noi sau în altă parte, pentru că, per ansamblu, aceste informații sunt de ajutor. Ajungem să avem o sănătate mai bună în general, dar desigur și una personală, o sănătate proprie mai bună, mai viguroasă. Întâi de toate să ne spuneți câteva cuvinte despre clinica pe care o coordonați dumneavoastră, să ne spuneți unde funcționează și ce fel de compartimente are această instituție.
Da, deci clinica noastră se află la foarte mulți din cetățenii orașului cunosc deja. Se află în bulevardul 1848, numărul 24. Aparținem Spitalului Clinic Județean Mureș și avem, normal, mai multe compartimente. Deci tratăm tot ce este legat de patologia infecțioasă umană. Avem compartiment de boli digestive, avem compartiment de boli hepatice acute, avem compartiment de infecții respiratorii, de infecții cutanate, mici compartimente pentru toată patologia noastră infecțioasă, pentru neuroinfecții, pentru boli eruptive, pentru boală diareică acută, enteroinfecțiile cu care am început atât la copii cât și la adulți. Deci absolut tot ce e legat de patologia infecțioasă.
Târgu Mureșenii știu că aici există în municipiu două clinici de boli infecțioase. Una la gară și una la autogară. Cred că știți și dumneavoastră.
Da, așa este.
Așa era cândva. Și atunci aș vrea să le spunem că, de fapt, clinica pe care dumneavoastră o coordonați era cea care funcționa mai de mult lângă autogară.
Da. Și ne-am mutat într-o clădire unde era clinica de prematuri și care s-au mutat în clinica pediatrie și avem o locație mult mai bună, cu condiții mult mai bune, avem pacienții, sunt câte doi pacienți în salon, avem condiții mult mai bune față de vechea locație, doar că pacienții, cum spuneți, și cei care ne căutau s-au obișnuit să ne caute la autogară, la clinica infecțioase 2 de lângă autogară. Da? Noi ne-am mutat în bulevardul 1848, numărul 24, în Dâmbu Pietros. Da?
Am vrut să ofer toate aceste detalii ca oamenii să localizeze puțin sediul actualei clinici și să știe că, de fapt, sunteți cei care ați avut sediul lângă autogară. Cândva se mai spunea și clinica, în ghilimele, așa, în limbaj comun, clinica de hepatită. Dacă vă aduceți aminte.
Da, era un... Cândva, pe timpuri, era un compartiment foarte mare de hepatite acolo, dar asta nu înseamnă că în perioada aceea, acelor ani, nu se tratau hepatite și la clinica boli infecțioase 1, da? Deci, totdeauna cele două clinici au colaborat și și-au împărțit patologia. Doar că, da, într-adevăr, boala diareică adulți era mai mult tratată în cadrul compartimentului clinicii boli infecțioase 2 și în cadrul clinicii boli infecțioase 1 se trata boala diareică copii. Da.
Am vorbit puțin despre hepatite și aș vrea așa rând pe rând să ne spuneți cam ce afecțiuni se tratează în mod frecvent în clinica noastră. Noi chiar am avut o discuție preliminară înainte de a intra în emisie și chiar mi-ați vorbit despre cazurile pe care le-ați avut în ultima gardă. Practic ați venit aici
din gardă. Da, cum să nu? Avem și cazuri de hepatite acute, hepatite acute cu virus hepatitic A. Din păcate, bineînțeles, o hepatită acută cu virus hepatitic A o dezvoltă copilașii, dar nu numai la copii avem, din păcate, dacă părinții sunt receptivi, am avut și familii întregi, adică copii și părinți cu hepatite și, cum spuneam, dezvoltă hepatită doar persoana hepatită virală cu virus hepatitic A, persoana nevaccinată. Da? Și pentru virusul hepatitic A avem posibilitate să ne imunizăm, să ne vaccinăm. Sunt două tipuri de vaccini în cadrul de vaccinuri în cadrul hepatitelor și care ne protejează să dezvoltăm această boală, imunizare pentru virusul hepatitic A și pentru virusul hepatitic B. Din păcate, chiar unde a ajuns în secolul 21 medicina, nu avem încă pentru virusul hepatitic C, dar acolo unde avem posibilitate să ne imunizăm și să ne protejăm de aceste două virusuri, ar trebui să o facem. Da? Și ar fi păcat, cel puțin, da, inclusiv pentru virusul hepatitic B, care, da, poate produce chiar o hepatită cronică, de la hepatită cronică ciroză hepatică și hepatocarcinom, ar fi păcat și există vaccin, da, ar fi păcat să nu ne vaccinăm și să nu ne protejăm de o astfel de infecție și de un astfel de virus. Hepatita A și infecția cu virusul hepatitic A nu cronicizează, dar poate produce un disconfort total și copilul respectiv sau adultul respectiv aproximativ 4-6 săptămâni să aibă foarte multă suferință și să-și piardă școala, o parte din programul școlar, o parte din zilele de lucru și așa mai departe, plus suferința pacientului sau omului, da, este extremă, mai ales dacă are și alte boli asociate, forma poate fi și mai prelungită de 6 săptămâni.
Vaccinarea împotriva hepatitei B, după câte știu, este în programul național.
Național, da.
Pentru hepatita A este opțională?
Este opțională, da. Există și un vaccin combinat cu virus A și B, da, se poate efectua, dar părerea mea este, da, copilașii și respectiv din anii 1997, dacă mi-aduc aminte, a intrat în programul național vaccinul împotriva hepatitei B, iar toți copilașii, deci cei născuți care acum, mă rog, au spre 30 de ani, deci sunt vaccinați, cei care nu au refuzat acest vaccin. Da?
Da.
Pentru că dacă acest vaccin s-a efectuat imediat după naștere, ulterior au fost persoane care există niște rapeluri la 3 luni, la 6 luni, care mămicile au refuzat și ulterior persoanele respective, da, au dezvoltat infecție cu virusul hepatitic B și respectiv hepatită virală B.
Adulții care nu au fost vaccinați, e bine să solicite acum vaccinarea sau este prea târziu împotriva hepatitei A și B?
Nu este prea târziu, da. Hepatita A, de exemplu, se transmite pe căi digestive, respectiv, cum spunem noi specialiștii, pe cale fecal-orală.
E boala mâinilor murdare, da.
Da, de pe mâna contaminată pe aliment și ulterior ingerarea alimentului. Normal că înghițim, cum spunem, virusul hepatitic A, dar, deci să spunem, dacă am respecta regulile elementare de igienă personală, putem să ne ferim de infecția cu virusul hepatitic A, dar un aliment contaminat preparat de o persoană purtătoare de virusul hepatitic A, nu mai putem să-l depistăm și atunci, da, ne putem îmbolnăvi. Pe de o parte, la infecția cu virusul A, la infecția cu virusul B, acolo, da, încurajez adulții și mai ales adulții tineri care își au sau își încep o viață sexuală, da, respectiv o viață de cuplu, da, aș recomanda. De ce? Pentru că este virusul care se transmite cel mai ușor sexual dintre virusurile hepatitice.
Celelalte hepatite, C, D și E, sunt frecvente, doamna conferențială,
da,
noastră clinică?
Da, sunt, mai ales la adulți și la consumatorii de droguri, da? Din păcate. Da?
Aveți în clinică la această dată pacienți cu aceste forme de hepatită, C, D și E?
Momentan cu hepatită C nu, dar cu hepatită B da și cu hepatită A de asemenea.
E într-adevăr o soluție să vă vaccinați. Chiar dacă sunteți adulți și vreți să preveniți aceste afecțiuni, există soluții. Să vorbim despre celelalte boli care se tratează frecvent la dumneavoastră. Știu că faceți profilaxia antirabică, adică sunt
da.
Oameni care ajung acolo mușcați de animale.
Da, suntem singurul centru antirabic din județ. Da,
da.
Așa este.
Ce se întâmplă de fapt? Ce înseamnă profilaxia antirabică?
Păi profilaxia antirabică constă din administrarea de 5 vaccinuri. Nu este foarte ușoară din punct de vedere a persoanei care solicită și care impune și are indicații de vaccinare antirabică. Vin foarte mulți, multe persoane care sunt mușcate, de exemplu, de câini cunoscuți și știu eu, medicul de la urgență îi trimite la noi și ei sunt foarte speriați că vor vaccin, că acel câine cunoscut a vecinului care l-a mușcat nu a fost vaccinat. Nu are nicio legătură cu câinele vecinului dacă este vaccinat sau nu, dacă este cunoscut câinele respectiv pisica, dacă are un proprietar, acel animăluț este observat de către medicul veterinar și persoana în cauză nu impune vaccinare antirabică. De ce? Medicul veterinar supraveghează aproximativ 2 săptămâni, face vizite frecvente animăluțului, da? Și dacă nu schimbă comportamentul, chiar dacă nu este vaccinat, cu toate că recomand animalele de companie să fie vaccinate, că și printre ele sunt o serie de boli ale lor, așa, chiar dacă nu este vaccinat, deci urmărește animăluțul și ulterior ne trimite nouă adeverința că acel animal nu și-a schimbat comportamentul, n-a devenit agresiv sau nu a dezvoltat o paralizie sau este exact cum a fost și anterior. Și atunci persoana respectivă care a fost mușcată de un animal, că e domestic sau sălbatic, nu impune vaccinare. Un animal sălbatic, normal că nu poți să-l urmărești. Un animal domestic care are proprietar, da. Știm foarte bine că în România și în orașul nostru sunt o serie de câini maidanezi, așa zi și vagabonzi, da, comunitar, da. Și atunci vin foarte multe persoane care sunt mușcate de astfel de de câini, da? E acea persoană care este mușcată de către un câine maidanez care nu are proprietar impune automat vaccinarea antirabică. De ce? Pentru că acel animal nu poate fi supravegheat de un medic veterinar, da? Plus toate animalele sălbatice, vezi, știm foarte bine că în România avem o problemă cu urșii, da? Normal că toate plăgile mușcate de urs sau de vulpe sau de lup, care sunt extrem de rabigene, de exemplu cele de vulpe și de lup, toate impun vaccinare antirabică, care se efectuează la noi în clinică sau se inițiază la noi în clinică și se continuă în clinicile chirurgie plastică, unde ajung pacienții mușcați de animale sălbatice, adică zdrobiți de lup, de urs, da. Mai multe avem plăgi mușcate de urs, da, dintre cele sălbatice. Da.
E o legendă care circulă în rândul populației că această schemă terapeutică este neplăcută. Așa este?
Este neplăcută. De ce? Pentru că se întinde pe perioada de 5 administrări, da? Se întinde pe o perioadă de aproape o lună. Se efectuează în ziua 0, în ziua 3, în ziua 7, 14 și 28, da? Deci sunt 5 administrări. Este un vaccin extrem de sigur, da? Cel puțin în ultimul deceniu, din pacienții care, persoanele care vin și se vaccinează deja sunt pacienți pentru că au plăci, și atunci nu am avut nicio reacție adversă. Este neplăcut că trebuie să faci această administrare, care este o administrare care este recomandată nu numai în România, ci internațional. Deci avem un protocol clar stabilit pe care, da, așa cum se fac vaccinările în mica copilărie, prin rapeluri, așa este acest vaccin, prin aceste 5 rapeluri, atunci dezvoltăm anticorp care ne protejează împotriva virusului rabic, da? Ca acel posibil câine necunoscut sau animal sălbatic era purtător de virus rabic, noi suntem protejați dacă ne vaccinăm cu acest vaccin de o posibilă infecție cu acest virus.
Rapelul, de fapt, e o repetiție. Se administrează de mai multe ori pentru că în felul acesta crește titrul.
Titrul anticorpilor protectori. Da. Da, da.
Deci asta trebuie să înțelegeți, că e necesar să se facă de 5 ori. Nu se joacă nimeni cu viața noastră și nu se fac testări. E important să urmați până la capăt. Deci nu e suficient să iei doar o doză din...
Nu. Vin foarte mulți pacienți. Chiar și ieri am avut un pacient adult și care
a insistat
să efectuez măcar o doză de vaccin, câinele fiind a vecinului și cunoscut. Deci am spus că nici măcar nu este recomandat și nu se impune vaccinarea antirabică. Dar mi-te să începem o doză și o efectuăm degeaba. Da?
Dar deci, i-ați explicat și anțeles.
I-am explicat și au fost foarte fericiți până la urmă, da? Dar știți cum e, și persoanele vorbesc cu vecinii, vorbesc cu prieteni, fiecare își spune părerea, nu. În astfel de situații, chiar dacă te trimite un medic de familie sau un medic de la urgență, în clinica boli infecțioase 2, la centru antirabic, o să se explice despre ce este vorba și ce e mai bine pentru acel pacient. Nu?
Și faptul că este eficient acest vaccin doar dacă se face de 5 ore, așa cum e schema.
Da, deci da, pentru că titrul anticorpilor ajunge la nivel maxim la a 5-a administrare.
Ar fi ca și când încercăm să luăm o doză de antibiotic crezând că ne trece pneumonia. Nu.
Trebuie să înțeleagă toată lumea, și eu explic foarte mult pacienților care vin, că într-o rabie, de exemplu, incubația este destul de lungă și titrul anticorpilor protectori post-vaccinali are o durată de 5 ani.
Apropo de rabie, am avut și cazuri de rabie la om?
Eu nu am văzut rabie la om, dar discipolii mei ne-au relatat și ne bucurăm că nu am văzut, pentru că rabia este o boală care se termină printr-un final nefericit, adică cu letalitate de 100%.
Deci
rabia
se
dezvoltată
se
de om.
Moare.
Da, da.
Foarte
da.
Direct.
Și de... nici nu da. Mi-aș dori să văd așa ceva. Din acest motiv, unde se impune vaccinarea, se impune. Da, sunt persoane care nu doresc să se vaccineze și atunci acele persoane semnează un formular special, contrar sfatului medical, nu sunt de acord cu vaccinarea. Dar noi nu răspundem asupra consecințelor care s-ar putea să existe peste ani de zile, pentru că incubația într-o rabie poate fi foarte lungă. Literatura de specialitate și continentele care au descris cazuri de rabie și chiar și în România vorbesc de incubații și până la 7 ani.
Și așa cum a spus invitata mea, e o boală foarte gravă de care se moare. Să vorbim puțin și despre plăgile care apar atunci când cineva este mușcat, și știu că mulți oameni vin și la dumneavoastră, adică dacă au fost mușcați de câini, vin, sau de un animal sălbatic, vin la dumneavoastră pentru tratamentul plăgii respective.
Da,
Așa este?
Da.
Îi pansați?
Da, doar că noi nu suntem serviciu de urgență chirurgical. Acolo unde există o plagă mai profundă, o plagă care impune sutură, da, acolo noi trebuie să trimitem pacienții la serviciu de urgență, unde sunt văzuți de chirurgi, respectiv de chirurgii plasticieni și ulterior, putem face administrarea de vaccin. Există mai multe situații, sunt care vin direct de la chirurgie la noi, sunt care se internează în chirurgie pentru că urgența este majoră prin pierderile de sânge pe care le au și atunci se internează acolo, noi trimitem vaccinul și se efectuează în clinica chirurgie vaccinarea, ulterior după externare, având în vedere dozele până la 4 săptămâni, normal că vin la noi și continuă vaccinarea, este extrem de important să nu pierdem zilele, adică perioada și ziua vaccinării trebuie respectată. Dar sunt și persoane care vin și mușcate de câinii personal și atunci acele persoane nu impun, dar care, da, au plăci profunde și atunci trebuie să-i trimitem la chirurgie ca să se rezolve chirurgical plaga, de exemplu plăgile profunde sau plăgile la față, la copii, la adulți, da, impun reconstrucție și ulterior supraveghere chirurgicală. Deci noi conlucrăm și colaborăm foarte bine cu colegii chirurgi la această patologie.
Alte infecții cutanate se tratează la dumneavoastră, fiind o clinică de boli infecțioase. Știu eu, infecții cutanate suprainfectate.
Absolut, da? Absolut. Chiar ieri, fiind de gardă, am internat o pacientă cu o infecție streptococică cu localizare la gamba stângă, de exemplu, da? Deci așa zisele celulite, așa zisele erizipele, da, pe care le dezvoltă mai frecvent vârstnicii care au dermatite de stază, care au ulcere varicoase, care au insuficiențe venoase cronice a membrelor inferioare. Ei sunt mai predispuși, da. Da,
se cum să nu?
Orice infecție tegumentară se tratează și la noi și la infecțioase 1. Depinde unde ajunge pacientul, unde este trimis de serviciu de urgență sau unde este trimis de către medicul de familie, pentru că medicii de familie depinde și de numărul de locuri, da? Iar, de exemplu, colegii de la clinica boli infecțioase 1 nu mai aveau așa multe locuri. Noi aveam mai multe locuri, am preluat noi pacienții clinicii boli infecțioase 1, deci asta, care au fost trimiși de la clinica boli infecțioase din lipsă de locuri, că nu mai aveau locuri. Fiecare,
da,
cu...
Vă gestionați și vă ajutați reciproc.
Absolut, da, totdeauna.
La un moment dat, chiar tatăl meu a ajuns la dumneavoastră în clinică, dumneavoastră nu știați de situația asta, doar vreau să spun că avea o infecție osoasă, o bursită.
Da.
Și s-a tratat în clinică la dumneavoastră, asta cu anii în urmă.
Da.
Da.
Cum să nu? Cum să nu? Infecții osteoarticulare, infecții ale cu localizare la nivelul coloanei vertebrale, de exemplu, așa zisele osteodiscite, avem pacienți internați cu osteodiscite, avem pacienți internați momentan cu infecții cardiace, cum ar fi endocardite, da, pacienți cu toată patologia cardiacă, cu neuroinfecții, cu meningite, encefalite, cu infecții tegumentare, deci infecții oculare, celulitele orbitale, le internăm, colaborăm cu colegii oftalmologi, da.
Infecții la orice nivel al corpului până,
da,
la urmă.
Da.
Îmi spuneați înaintea intrării în emisie că predomină foarte mult în această perioadă enterocolitele, enterovirozele.
Da, din păcate, toată noaptea au venit pacienți din serviciu de urgență, tineri, copii, vârstnici cu enteroviroze. Într-adevăr, este sezonul și sunt temperaturile foarte ridicate în această lună și luna anterioară. Am avut destul de multe cazuri de boală diareică acută, pe de o parte de cauză virală, adenovirusuri sunt implicate la copii și rotavirusuri, la adulți, pe de o parte virale, cum vă spuneam, dar și bacteriene. din păcate, așa, poate, zic eu, și datorită unor alimente contaminate, poate și datorită nerespectării regulilor elementare de igienă personală, respectiv spălatul pe mâini, respectiv spălatul fructelor, a legumelor, gustăm de peste tot, nu le spălăm, temperaturile sunt extreme și plus avem și foarte multe cazuri de toxinfecții alimentare.
Până la urmă, din tot ceea ce ne-a spus dumneavoastră aici, trebuie să punem un accent mai mare pe igienă. Spălatul pe mâini trebuie să fie sfânt.
Asta este regula numărul 1, da? Spălatul mâinilor, spălatul fructelor, a legumelor și să nu ne supraalimentăm în această perioadă, da? Și să nu folosim alimente grele pe care le folosim în perioada rece a anului, toamna, iarna, adică să evităm prăjelile, să evităm tocăturile, afumăturile, alimentele și dulciurile care fermentează, alimentele care fermentează în general în perioada plus, o regulă extrem de importantă este să, și eu cred că cetățenii acestui oraș și cei care ne ascultă în general știu această regulă, mai ales în sezonul păstrarea alimentelor la temperaturi scăzute, nu la temperatura camerei, nici în cămară, nici în pivniță, având în vedere că afară la soare sunt 40 de grade sau 37 de grade, da? Deci alimentele perisabile, cum ar fi lactatele, cum ar fi brânzeturile, cum ar fi dulciurile, cum ar fi chiar și carnea, carnea de pui, carnea de pește, poate fi extrem de perisabilă, foarte bine tratată termic în această perioadă și plus la temperaturi foarte scăzute, adică la congelator, respectiv frigider.
Să consumăm într-un timp mai scurt alimentele preparate.
Absolut, și să nu le menținem la frigider o perioadă îndelungată de timp, adică știu eu, peste 24 de ore, nu. Adică să gătim mai frecvent comparativ cu sezonul rece.
Și frigiderul trebuie puțin reglat, mai rece, pentru
exact.
Că se deschide des ușa și temperatura interioară
crește.
Sigur, trebuie avută mare grijă, pentru că în felul acesta nu ajungem să fim pacienți la clinica dumneavoastră. Sunt câteva mesaje care au venit în regia tehnică. Întreabă cineva de ce apare zona zoster. Ce este zona zoster? Vă rog să ne spuneți, doamna conferențiar, și dacă este o boală contagioasă.
Da, este o boală zona zoster sau herpesul zoster, îl numim noi medical, este o boală contagioasă. De ce apare? Păi apare pe de o parte că în mica copilărie, în general, un herpes zoster ar trebui să apară la vârsta adultă, adică la vârsta a treia, respectiv peste 60 de ani, poate chiar 70 de ani, când imunitatea organismului mai scade. Da, în momentul în care apare la o persoană mai tânără, ne punem problemă ce se întâmplă cu terenul acelei persoane, deci a dezvoltat herpes zoster, nu are o boală necunoscută, nu are o boală cronică de care încă nu știe, deci normal n-ar trebui să apară la un tânăr. În prima copilărie dezvoltăm varicelă, dacă nu suntem vaccinați, bineînțeles, dacă suntem vaccinați, nu mai dezvoltăm varicelă și nu mai dezvoltăm nici zona zoster, herpesul
deci,
zoster.
Deci foarte important, încă o dată,
da.
Accent pe vaccinare.
Da. Dezvoltăm această varicelă în mica copilărie. E virusul acesta varicelozosterian, îl mai numim noi, nu, organismul nu se debarasează de el, ci virusul rămâne cantonat la nivelul unor ganglioni spinali, ganglioni nervoși, îi mai numim, așa, și se reactivează la vârsta a treia, cum am spus, sau după 60 de ani, datorită scăderii imunității, datorită vârstei sau datorită unei boli. Da? Pe care o știm sau nu o știm, da? Din ce cauză se activează? Din cauza scăderii imunității, clar, datorită vârstei sau datorită unei boli pe care o cunoaștem sau nu o știm. Boală cronică, cum ar fi o ciroză hepatică, cum ar fi o neoplazie, cum ar fi o boală cronică de plămâni, cum ar fi un diabet zaharat, etc. Mă întreabă doamna dacă sau domnul dacă este contagioasă. Nu este atât de contagioasă ca și varicela. Varicela are un indice de contagiozitate de 100%, este mai puțin contagioasă, da, dar un pacient cu herpes zoster poate transmite foarte ușor virusul la o persoană cu care locuiește și care poate fi gravidă, da? care sau poate fi însărcinată sau cu imunitate scăzută, da? Și care poate dezvolta o formă severă de varicelă, dacă n-a avut varicelă, dar nu dezvoltă zoster, dar dezvoltă varicelă. Dacă nu este vaccinat și este receptiv la virusul varicelic. Și da, un virus varicelic la o persoană cu o boală hematologică, la o persoană imunodeprimată, cum ar fi gravida, da, poate face foarte mult rău. Da, este contagios, dar nu o contagiozitate atât de mare. Trebuie să ai un contact foarte apropiat cu acea persoană, adică să locuiești în aceeași casă sau, și dacă, știu, te întâlnești cu acea persoană la un magazin unde îți plătești
facturile
da, și stai unul lângă celălalt, da, unul în spatele celuilalt.
Ce pot să spun, că boala aceasta este foarte dureroasă, sunt niște plăgi foarte dureroase la cei care...
Da, cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât sindromul algic sau dureros, cum îi mai spunem, să înțeleagă toată lumea, este mai exprimat. Tinerii care dezvoltă un herpes zoster nu au atât... Da, și mai există categoria de tineri care, dacă nu au o boală cronică cunoscută, au un regim de viață care pot dezvolta și care poate duce la scăderea imunității și să dezvolte un herpes zoster, nu știu câți ani are persoana respectivă care ne pune această întrebare, datorită vieții dezordonate, adică o alimentație necorespunzătoare, datorită nerespectării programului de somn, poate datorită consumului de toxice, tutun, alcool, droguri și așa mai departe, da? Poate scădea imunitatea și chiar și un tânăr fără o boală cronică cu aceste probleme poate dezvolta un herpes zoster.
Persoana din familie care igienizează rănile pe care le are un pacient cu zona zoster, riscă să facă această boală, să se contamineze?
Da, da, poate să dezvolte, dar să dezvolte varicelă, dar nu herpes zoster. De ce? Pentru că virusul este cantonat în organismul fiecăruia. El se reactivează în momentul în care imunitatea scade, adică apărarea organismului scade. Da, deci persoana respectivă care a trecut printr-o varicelă, soția unei persoane, unui bărbat, da, care îl îngrijește, care, să spunem, un herpes zoster și îl îngrijește. Dacă a făcut varicelă în copilărie și are un status imunologic bun și nu este bolnavă, da, nu va dezvolta herpes zoster, chiar dacă îngrijește rănile soțului.
De asta este important, încă o dată, vaccinarea, să fim vaccinați. Putem să-i ajutăm pe cei din jurul nostru, sigur, dacă suntem vaccinați. Altă întrebare, dacă m-am înțepat în talpă cu un cui, pot să fac tetanos? Și ce fel de boală este asta?
Păi, este o boală extrem de gravă și tetanosul, numai că pentru tetanos avem profilaxie, așa, adică anatoxina tetanică, și plus avem și posibilitatea, dacă dezvoltăm tetanos, să încercăm să tratăm tetanosul și cu imunoglobuline antitetanice și cu terapia etiotropă, cum îi spunem noi, și cu terapie etiologică. Dacă v-ați înțepat în talpă cu un cui, indiferent că e ruginit sau neruginit, indiferent că e cui sau spine de trandafir sau o așche, obligatoriu trebuie să facem dezinfecția acelei plăci, să ne vadă un chirurg, să primim o anatoxină tetanică, adică un vaccin antitetanic care ne imunizează pentru această boală, dacă nu a mai făcut această anatoxină tetanică în anii anteriori, adică anterior cu 5 ani de zile.
Că dacă ne-am înțepat acum și facem vaccinul, 5 ani avem acoperire.
Imunitate,
și
da.
Și să ținem minte asta, că
vom fi întrebați, dar este extrem de important și dacă ne-am vaccinat în mica copilărie, pentru că în mica copilărie există acel vaccin care este introdus în programul național de vaccinări, da, și pe care îl respectă toată Europa și mi-aș dori să respecte cât mai multă populație din România, așa, difterotetanopertussis, da, difterotetanopertussis, DTP-ul, DTP-ul, cum se spune, da, ne imunizează pentru această boală. Doar că, da, dacă dacă ulterior, știu, în copilărie sau în adolescență sau la maturitate dezvoltăm o astfel de plagă înțepată de orice corp, contondent sau un accident de circulație sau așa, normal că trebuie să administrăm anatoxina tetanică, pentru că noi titrul de anticorp protector avem din mica copilărie. Doar că reînnoim un pic acest titru prin administrarea acestei anatoxine tetanice.
Organismul își reamintește, practic, informații
exact,
și
exact,
ne protejează.
Exact,
dar
și
acoperirea e de 5 ani, încă o dată, atenție,
exact.
Nu trebuie să luați an de an
anatoxina tetanică.
Dacă vă înțepați prin cuie, dacă aveți grădină și tot
trebuie să ne notăm când a fost ultima administrare și atunci, dacă anul următor se întâmplă, nu mai trebuie să facem anatoxina tetanică, doar toaleta locală la plăgii și poate un tratament antibiotic profilactic, dacă este cazul sau nu. Asta hotărăște specialistul. Și dacă facem anatoxina tetanică, după ce ne-am înțepat cu un cui, cum întrebați, nu dezvoltăm tetanus.
Vârstnicii de astăzi au fost vaccinați în copilărie cu vaccinul antitetanic?
Da, a fost și pe timpuri, după al doilea război mondial, avem vaccinarea difterotetanopertussis. Deci,
de asta vă întreb, pentru că
categoric.
Cei care, sigur, au o anumită vârstă, știu doar că au făcut vaccinuri, dar nu știu ce anume. Și
da,
să fie clar, a fost în programul
cum,
național.
Să nu, cum
și,
să nu și pe... Și după al doilea război mondial a apărut acest vaccin, după anii 50, așa că și 40 și înainte vaccinul care imunizează împotriva tetanosului, doar că erau monovaccinuri, acum deja sunt combinate, diftero care imunizează împotriva difteriei, după al doilea război mondial pertussisul de asemenea, care imunizează împotriva tusei convulsive, chiar și cazuri de tuse convulsive din păcate avem.
În practic, la dumneavoastră în clinică, la clinica de boli infecțioase, vin pacienți care se înțeapă în tot felul de metale și trebuie să primească vaccinul antitetanic sau merg
în general la urgență. La urgență, ei se ocupă de administrarea de plagă și respectiv acolo primesc anatoxina tetanică. Da.
Și
doar dacă se ridică suspiciunea de plagă cu risc tetanigen, atunci sunt îndrumați la noi și noi hotărâm, da, dacă într-adevăr este o plagă cu risc tetanigen și dacă acel pacient impune administrarea serului antitetanic, respectiv a imunoglobulinelor antitetanici.
Da. Încă un mesaj. Am fost mușcat de o căpușă acum 2 săptămâni. Sunt șanse să mă fi infectat cu borelia. Poate și-aduc aminte ascultătorii că am mai vorbit cu dumneavoastră
despre infecția. Da, îmi pare bine că n-a uitat. Păi dacă ați fost mușcat de o căpușă acum 2 săptămâni, mă gândesc că ați fost ori la medicul de familie, ori ați trecut pe la noi, pe la clinică, la clinica boli infecțioase 2. Dacă nu... vă așteptăm, de ce? N-avem de unde să știm ce se întâmplă cu căpușele, doar că, da, suntem zona endemică, cam 1% din artropodele acestea din căpușe sunt infectate, n-avem de unde să știm dacă ne-a mușcat o căpușă infectată sau nu, astfel încât protocolul clinicii noastre și noi recomandăm, eu cel puțin ca nu vorbesc în numele meu și a protocolului clinicii, recomandă profilaxie borelia, adică post mușcătură de căpușă, și ulterior recomand determinarea după aproximativ 3 săptămâni de la momentul mușcăturii, determinarea anticorpilor, chiar dacă am luat profilaxie și dacă căpușa a fost infectată, ne dăm seama dacă după prezența anticorpilor de fază acută a celor anticorpi de tip IgM. Da? Doar că îl invit pe radioascultătorul dumneavoastră la noi la clinică cu să se prezinte spontan, oricum bilet de la medicul de familie, fără nicio problemă, și atunci îi dăm mai multe indicații și recomandări.
Este o analiză care se face gratuită, admasă sau trebuie plătită?
Nu, tot ce vine la noi de la medicul de familie sau din urgență sau chiar dacă nu vine de la medicul de familie, vine spontan la noi, facem o prezentare în cadrul clinicii noastre, depinde dacă vin în cursul nopții, dacă vin în cursul serii, normal că nu avem laborator și dacă vine cu bilet de trimitere ulterior de la medicul de familie sau noi îl introducem în ambulatorul clinicii noastre și ulterior îi dăm noi bilet de trimitere pentru ospitalizare de zi, facem toate determinările nici de cum contra cost, ci cei care sunt asigurați beneficiază de gratuitate. Asta da, în limita și a ce dispune laboratorul, pentru că sunt perioade, cum acum suntem într-o perioadă în care nu dispunem de serologie pentru, dar asta cred eu că nu va dura mult, poate săptămâna viitoare vom avea serologie pentru determinarea anticorpilor antiborelia, dar avem și teste mult mai costisitoare și mult mai fidele, cum ar fi determinări de ADN bacterian, și atunci trebuie să vorbim cu radioascultătorii dumneavoastră care sunt interesați și să vină, că nu-i costă absolut nimic. Suntem serviciu de stat, nu-i costă absolut nimic.
Doar să apeleze la specialiști. Nu încercați să vă tratați singuri. Aici anticipez un pic ceea ce spune următorul nostru ascultător. Cum se extrage în siguranță o căpușă? Care sunt semnele care trebuie să ne facă să mergem la medic? Și despre colorarea zonei în care a fost înțepătura. Poate să apară acea o colorare și în altă parte a corpului?
Da, se poate. Se poate. Literatura de specialitate și nu numai literatura, ci și noi vedem, da, eritemul acela migrator, acea pată roșie, poate să apară și în zona unde am fost mușcați de căpușă, dar și în altă zonă a corpului. Așa zis, o eritem migrator. Bineînțeles că nu vă recomand să extrageți singuri căpușa, așa, ci veniți la noi. Noi, dacă nu putem să o extragem, vă trimitem la serviciu de urgență și acolo chirurgical se extrage căpușa, sau mergeți la serviciu de urgență și ulterior veți fi îndrumați la noi pentru profilaxie post-expunere și post-mușcătură de căpușă. Deci nici într-un caz singur. De ce? Pentru că le agresați, ele se fixează foarte bine în tegument, încercând să extrage. Capul este ancorat în tegument, corpul este deasupra tegumentului, încercați să trageți de corp, presați capul în cap, în regiunea capului artropode există căile digestive, dacă căpușa este infectată, o presați atât de tare și ajutați foarte mult să se reverse bacteria în capilarele sangvine și atunci ne facem, dacă este infectată, ne facem nouă foarte mult rău, astfel încât ea trebuie extrasă de către specialist, ori chirurgical, ori cu ajutorul unei pensete. Nici într-un caz noi cu mâna noastră sau cu alte obiecte, alte metode, cum ar fi tot felul de combustibili, benzină, motorină, unvente de tot felul, urât mirositoare și așa, nu, pentru că ne irităm tegumentul și ne putem face foarte mult rău, pentru că irităm căpușa și din punct de vedere digestiv și atunci ne facem nouă rău și ne facem și o iritație tegumentară și nu e de ce. Atâta foarte timp cât trăim în secolul 21 și avem și infecționist în acest oraș, avem și urgentist și avem și chirurg, deci nu
foarte
merită.
Mulți oameni încep să googlească, cum se spune în ghilimele, scuzați-mi termenul, caută imediat pe internet să vadă cum se scoate o căpușă, cu ce instrument la îndemână ar putea să deșurubeze capul acelei căpușe care s-a înfipt în piele. Cred că
da, și ieri am avut un pacient, da? Chiar și ieri am avut un pacient la care eu i-am extras căpușa cu o pensă sterilă pe care o am eu la clinică, așa, și care venise după mai multe încercări de extragere a căpușei la domiciliu cu ajutorul unei pense, dar nu a rezolvat problema, așa, și ne-am bucurat că i-am putut fi de ajutor, dar nu e cazul, pentru că mai ales dacă este într-o zonă în care și nu ne pricepem, nu suntem de specialitate și e și într-o zonă dificilă, normal că nu avem nu avem succes. Da.
Doamna conferențiar, mulțumesc foarte mult pentru prezența. A trecut timpul repede în discuția cu dumneavoastră. Vă mulțumesc că ne-ați vorbit despre ceea ce faceți la Clinica de Boli Infecțioase numărul 2 pentru a-i ajuta pe pacienții care ajung la dumneavoastră. Vă mai așteptăm în studioul nostru.
Și eu vă mulțumesc și îi aștept pe acele persoane sau pe toți pacienții care au nevoie de noi să ne caute oricând, cu bilet de trimitere, fără bilet de trimitere, la Clinica Boli Infecțioase 2, în Bulevardul 1848, numărul 24. Și cu tot dragul îi ajutăm cu ce putem și noi.
A fost alături de noi, stimați ascultători, în această oră, doamna conferențiar universitar dr. Brândușa Țilia, șefa Clinicii de Boli Infecțioase numărul 2 din Târgu Mureș. Luminița Avram sunt, vă doresc tuturor sănătate, după amiază plăcută, ne reauzim și mâine, după ora 14.